COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Esta semana entrada en vigor unha normativa que só permite o uso de patinetes eléctricos homologados, vehículos que cumpran as características técnicas aprobadas pola DGT. A normativa céntrase, polo tanto, en aspectos técnicos desos vehículos. Pero, que pasa coa formación das persoas que os manexan? Cal é o seu coñecemento das normas de seguridade vial? En principio, non existe ningún requisito, non é necesario un permiso, nin sequera un curso de formación. Calquera pode subirse a un patinete e circular polo medio dos coches, facer uso da calzada sen nada que acredite un coñecemento das normas de circulación. Hai quen pensa que isto é un perigo para os usuarios dos patinetes e para os demais usuarios da vía. José Montes ten unha autoescola aquí en Lugo.
Se son considerados uns vehículos a efectos de pasar a inspección técnica, tamén entendemos que para circular necesitaría un tipo de permiso, polo menos ter unhas nocións básicas das normas e das señais de circulación, por suposto, claro. Porque, claro, esta xente moitas veces pues, non sabe como circular, non? É frecuente velos ainda a veces pola acera, velos a unha velocidade que non poden circular, etcétera, etcétera, non? Entonces, pues sí, eso sí que estaría ben.
Son José Luis Ramudo, en canto tempo seguimos disfrutando desta primavera precipitada. Para hoxe agardamos tempo solleiro, ceos despexados, a temperatura máxima rondará os 18 graus. Case podemos andar con roupa de verán. Así seguirá, polo menos ata sábado. Desfruten, se poden, desta tregua en pleno inverno, en pleno mes de xaneiro. Aí é nada. Dende o retorno das vacacións de Nadal está prohibido o uso de móviles nos colexios e institutos galegos. Non se poden usar nin nas clases, nin tampouco nos momentos de lecer ou nas actividades extraescolares, nin no recreo, nin nos comedores. En principio, pais e docentes están de acordo mayoritariamente con esta medida. Como levan esa normativa os rapaces? Falamos co director dun instituto de Sarria. De momento, a cousa está funcionando relativamente ben. José Manuel Valcarce.
Pois está funcionando ben. A verdade que con toda a naturalidade, desde o primeiro día de clases, que xa se nos damos o caso, polo menos avisamos previamente por avalar da entrada en vigor desa nova normativa, pois funcionou pois correctamente. O alumnado pois non xenerou ningún problema, ni ninguna incidencia, o sea, que acepta directamente sin maior problema, ou que non poden usar o móvil tampouco nos espazos de lecer. Realmente, pues muy bien. Tampoco es un grandísimo cambio, porque realmente eso afectaba a esos momentos en los que no eran de clases propiamente dichos.
Tamén che contamos unha información de última hora que acaba de confirmar a Consellería de Sanidade, o Sergas, e que as unidades de saúde mental comezarán a funcionar o vindeiro luns no Centro Integral de Saúde, no barrio da Residencia. Mañá, a esta hora, ampliaremos esa información con todos os detalles. Máis asuntos, continúa a folga indefinida no sector da limpeza de locais e oficinas de Lugo. Hoxe cúmplense 102 días dun paro que afecta a case 2.000 persoas na nosa provincia. As traballadoras protagonizaron este xoves un peche na Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo. En que situación estamos? A patronal, despois de 3 meses e medio de paro, presentou onte unha nova proposta por escrito. Non é suficiente para poñerlle fin á folga. Non recolle unha cláusula de revisión salarial, unha cláusula que garantice que os traballadores non perdan poder adquisitivo. Asunción Castiñeira da Ciga.
No día de onte recibimos proposta escrita da patronal non é unha proposta suficiente despois de 102 días de folga, porque sigue, bueno, primeiro a non contemplar algo que para nós é super importante no senso de que garanta a perda de poder adquisitivo das traballadoras, que é unha cláusula de revisión.
Estamos ao igual que o inicio. Parece que non. Houbo avances nesa proposta, un paso adiante importante por parte da patronal. Os sindicatos din que é insuficiente, sí, pero tamén pensan que estamos no inicio da verdadeira negociación.
Sacan de arriba da mesa algo que levan teimando durante todo estes 102 días de folga, que era a contención da antigüedade e de que os incrementos foran a un plus en concreto do convenio e non a todas as tabuas salariais. Aínda con eso, pois non é suficiente por os motivos que expuxen antes.
Veremos o que sucede. O dito, 102 días de paro indefinido no sector da limpeza de locais e oficinas en Lugo. Seguimos con preocupación os últimos acontecementos en relación coa planta de Alcoa na Mariña, e é que a compañía tensa a corda máis e máis. Os seus directivos xuntáronse co comité para pedirlle unha moratoria no rearranque da fábrica. Pídenlle aos traballadores permiso para incumplir un acordo que eles mesmos asinaron no ano 21. Eso sí, non ofertan garantía alguna, nin prazos. A estas alturas, o comité ten claro que a intención da compañía non é outra que fichar, que pechar a fábrica, pero quere librarse, eso sí, dunha indemnización millonaria de responsabilidades xurídicas. Mañá reúnese o comité de seguimento do acordo convocado polo Ministerio. Antes, os traballadores reuníronse coa Xunta. A conselleira de Economía garantiulles un apoio total. María Jesús Lorenzana dixo que o goberno galego usará as ferramentas legais precisas para que Alcoa cumpla os compromisos asinados.
En primeiro lugar, e así se vai reclamar o venres, que os directivos de Alcoa aclaren o cronograma, o plan de negocio que teñen para a planta. Nos imos apoyar, dende logo, dende o punto de vista xurídico, para vixiar que efectivamente se están cumprindo ese acordo firmado co comité de empresa, e de non darse o caso, pois, por suposto, actuaremos, como digo, con todos os mecanismos legais.
Nesta longa pre-campaña, todos os partidos toman posición en relación con este asunto. O BNG asegurou que estaría disposto a apoiar unha intervención pública da planta de Alcoa en San Cibrao. Ana Pontón.
Italia salvou o seu sector grazas a facer unha intervención pública que lle permitiu solucionar este tipo de vaivéns derivado do deseño dunha multinacional. Logo buscou unha empresa solvente coa que poder xestionar ese sector. O que non podemos permitir baixo ningún concepto é que Alcoa peche, porque sabemos que logo non imos ser capaces de recuperala.
Lembramos que o rearranque das 32 primeiras cubas estaba previsto para o día 1 de abril. Falamos de turismo. Lugo está amosando todo o seu potencial turístico nunha das maiores feiras do mundo, onde presentaba en Fitur a nova guía da Asociación Provincial de Hostelería, Lugo para todos os gustos. E a Deputación presentaba este xoves, esta mañá, a súa campaña Saborea a provincia de Lugo. Galicia está de moda, Lugo tamén. En Fitur está o presidente dos hosteleiros de Lugo.
Todo sigue os cauces que todos estábamos esperando, non? Nada, moi ben. Moito público, moita xente atenta, sobre todo no stand de Galicia. Está sendo moi, 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 moi visitado. Pero isto xa non vende agora, se saben de hai tempo. O tirón que ten o stand de Galicia é impresionante. Somos un territorio, privilexiado en todos os sentidos.
A xente gusta o bo, e o bo está aquí, en Lugo, en Galicia. Hoxe houbo pleno ordinario no Concello de Lugo, o primeiro de Paula Alvarellos como alcaldesa. O Partido Popular asegura que todas as iniciativas eran da oposición e, ademais, foron rexeitadas polo bipartito. Elena Caña.
Un pleno en donde as nosas iniciativas acapararon todo o protagonismo, porque o goberno, o bigoberno, nin PSOE, nin Bloque Nacionalista Galego, introduciron ningún asunto na orden do día, salvo as dacións de conta ou asuntos de mero trámite como aprobación da acta.
En deportes baixan revoltas as augas no Clube Deportivo Lugo. Hoxe comparecía ante os medios de comunicación o xogador Antonetti, un xogador que vende a canteira do Lugo. Comparecía, ademais, unhas horas antes dese partido trascendental fronte ao filial da Real Sociedade, Chema Núñez.
O xogador que leva 5 anos en Lugo sinte a fondo as cores e, aínda que recoñece que os xogadores non están en posición de pedir, dice que é momento de estar todos máis unidos que nunca.
Al final, creo que non estamos en unha posición para pedir, pero yo como jugador de la cantera del Lugo, desde que llegué aquí con 16 años, creo que es un momento para estar más unidos que nunca y sacar adelante el partido, porque creo que es cuestión de enganchar una victoria frente a la gente, que la gente vea que estamos comprometidos y empezar a tirar para arriba.
O choque que non se lle escapa a ninguén é moi importante para as huestes albivermellas será o sábado ás 7 da tarde no Anxo Carro.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Boa tarde.